To'rtinchi bob. Men seni kechiraman. Mixlarda Xudoning va'dasi. U bizning barcha gunohlarimizni kechirdi. Bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini bekor qildi. O'sha hukmni xochga mixlab qo'ydi. Qolosaliklarga maktub. 2-bob 13-14 oyatlar. Masihning xizmatlari tufayli biz inoyat topganmiz. Deganda biz uning qoni orqali poklanganligimizni va uning o'limi bizning gunohlarimiz uchun qurbonlik bo'lganini nazarda tutyapmiz. Jon Kalvin. Odamlar orasida hech bir farq yo'q. Axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin gunohkorlar Iso Masih orqali gunohlardan ozod bo'ladilar. Masihga ishonganlarning hammasi uning to'kilgan qoni orqali Xudo bilan yarashdilar. Rimliklarga maktub 3-bob 22-25 oyatlar. Zero xoch orqali barcha gunohlar yuvildi. Barcha ayblar kechirildi. Shayton oldidagi barcha qarzlar to'landi. Odam atoning gunohi tufayli chiqarilgan hukmlar Isoga qoqilgan mixlar tomonidan olib tashlandi va bekor qilindi. Nikolay Lyudvig van Sinsendorf. U mendan ro'yxat tuzishni so'ramasligi kerak edi. Uni ko'rsatishga qo'rqdim. U tajribali quruvchi, yaxshi do'st va u bizga ajoyib uy qurib berdi. Biroq bu uyda ayrim qusurlar mavjud. Men bu qusurlarni shu haftagacha ko'rmagan edim. Lekin boshqa tomondan men bu uyda shu haftaga qadar yashamagan edim. Qachon bir uyga joylashsangiz, har bir kamchilikni ko'rasiz. Kamchiliklar ro'yxatini tuz, dedi u menga. Xo'p, agar sen shuni istasang, mayli, dedim. Yotoqxonaning eshigi yopilmaydi. Omborxonaning oynasi dars ketgan. Qizlarning cho'milish xonasidagi sochiq ilgich qotirilmagan. Ishlaydigan xonaning eshigiga tutqich o'rnatilmagan. Aytib o'tganimdek, uy ajoyib, biroq ro'yxatim cho'zilib ketdi. Quruvchilarning kamchiliklari haqidagi o'zim tuzgan ro'yxatga qarab turib, Xudo mening xatolarim ro'yxatini tuzayotgani haqida o'ylanib qoldim. Axir u mening yuragimdan joy olganki. Modomiki men uyimdagi kamchiliklarni ko'rayotgan ekanman, Xudo menda nimalarni ko'rayotganini tasavvur qilavering. Xudo tuzishi mumkin bo'lgan ro'yxat haqida o'ylashga jur'atimiz yetadimi? Ibodat qilinadigan xona eshikning halqalari kam ochilib yopilganidan zanglab ketgan. Hasad deb atalgan isitgich qizib ketgan. Boloxona pushaymonlarga to'lib toshgan. Yertulada esa bir dunyo sir asrorlar muzlatib qo'yilgan. Qalbimizdagi tushkunlik kayfiyatini quvib chiqarish uchun kimdir uning tuynagini ochadimi? Ojizliklarimiz haqidagi ro'yxat. Bu ro'yxatni kimdir ko'rib qolishini istarmidingiz? Uni hammaga ovoza qilishlarini xohlarmidingiz? Agar bu ro'yxatni hamma odamlar, hatto Masih ham ko'rishi uchun baland joyga ilib qo'yishsa, o'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Ijozatingiz bilan bu hodisa sodir bo'lgan lahzani ko'rsatay. Ha, xatolaringiz haqida tuzilgan ro'yxat chindan ham mavjud. Iso Masih sizning barcha kamchiliklaringizni ro'yxatga kiritgan. Ha, bu ro'yxat nashr qilingan. Biroq siz uni hech qachon ko'rmagansiz. Men ham. Kelinglar, hozir birgalikda Golgota tepaligiga boramiz va o'sha yerda men sizlarga nima uchunligini aytib beraman. Askarlar duradgorni yerga yotqizib, qo'llarini xoch bo'ylab ikki tomonga uzatib qo'yganiga nazar soling. Bittasi tizzasi bilan uning bilagini bosib, qo'lini mixga uzatdi. Askar mixni qoqish uchun bolg'ani yuqoriga ko'targanda, Iso yuzini burib, mixga qaraydi. Iso uni to'xtata olmasmidi? U qo'llarini musht qilib, tortib olib, qarshilik qilishi mumkin edi. Axir, dengizdagi to'fonni tinchitgan shu qo'llar emasmidi? Ma'batni tozalagan, o'liklarni tiriltirgan shu qo'l emasmidi? Lekin uning qo'llari musht bo'lib tugilmadi. Kech bo'lgan edi. Bolg'aning ovozi eshitildi. Mix tanani teshib o'tdi va qon otilib chiqdi. Endi savol tug'iladi. Nima uchun? Nima uchun Iso qarshilik qilmadi? Chunki u bizni sevadi, deb javob beramiz. Bu to'g'ri, ajoyib haqiqat. Biroq sizlardan uzr so'rayman. Buning yana bir sababi bor. Uni o'sha joyda qolishga majbur qilgan nimanidir ko'rdi. Askar uning qo'lini bosganida, u boshini o'girganida, yanog'i taxtaga tegdi va bir narsani ko'rdi. Bolg'ami? Ha. Mixmi? Ha. Askarning qo'limi? Ha. Lekin u yana bir narsani ko'rdi. U Xudoning qo'lini ko'rdi. Uning qo'li xuddi insonlarning qo'liga o'xshardi. Uzun barmoqlari, qadoq bosgan kaftlari duradgorning qo'llariga o'xshardi. Hammasi oddiydek ko'rinadi. Biroq unday emasdi. Bu barmoqlar odam atoni tuproqdan yasagan va haqiqatni tosh lavhaga yozgan. Bu qo'l bir harakat bilan Bobil minorasini vayron qilgan va Qizil dengizni ikkiga bo'lgan. Misrga azob keltirgan chigirtkalar, Ilyosni boqqan qarg'a shu qo'ldan chiqqan. Zabur xonishchisining ozodlikni bayram qilib, o'z qo'ling ila quvding begona xalqlarni. Ular sening o'ng qo'ling, qudrating, sening nuring deb kuylaganidan hayron bo'lish kerakmi? Xudoning qo'li qudratli qo'ldir. Ey Isoning qo'llari. U tug'ilganida o'zgargan qo'llar. U shifo berganda ozod qiluvchi qo'llar. U ta'lim berganda ilhom beruvchi qo'llar. U xizmat qilganida sodiq qo'llar. U qatl qilinganda najot beruvchi qo'llar. Tepalikka yig'ilgan olomon, mixning vazifasi Masihning qo'lini yog'ochga mahkamlash deb bilishgan. Lekin ular 50% haq edilar xolos. Boshqa 50% uchun ularni ayblay olmaymiz. Chunki ular buni ko'ra olishmasdi. Iso esa ko'ra oldi. Samo ham ko'ra oldi. Biz ham ko'ra olamiz. Kalomda jallodlar ko'rmagan, lekin Iso ko'rgan narsa haqida yozilgan. U bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini bekor qildi. Ya'ni o'sha hukmni xochga mixlab qo'ydi. Uning qo'li va yog'och orasida ro'yxat bor edi. Uzun ro'yxat. Bizning xatolarimiz, shahvat va yolg'onlarimiz, ochko'zlik va fosiqliklarimiz bor edi. Bu bizning gunohlarimiz ro'yxati edi. Sizning gunohlaringizning to'plami xochga osilgan edi. O'tgan yilgi noto'g'ri qarorlar, o'tgan haftadagi g'azablar, o'sha joyda kuppak kunduzi butun osmonning ko'z oldidan sizning xatolaringiz ro'yxati namoyish qilingan edi. Men o'z uyim bilan nimalar qilgan bo'lsam, Xudo ham biz bilan shunday qildi. U bizning kamchiliklarimiz ro'yxatini tuzdi. Biroq Xudo tuzgan ro'yxatni o'qishning iloji yo'q. Unda yozilgan so'zlarni tushunishning imkoni yo'q. Xatolar ko'rinmaydi. Gunohlar yashirilgan. Yuqoridagilarni u o'z qo'li bilan yashirgan. Yerdagilar esa uning qoni bilan berkitilgan. Sizning gunohlaringiz Iso tomonidan o'chirib tashlangan. U bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini bekor qildi. Ya'ni o'sha hukmni xochga mixlab qo'ydi. Mana nima uchun u qo'llarini tortib olmadi? U ro'yxatni ko'rgan edi. Qarshilik qilishdan uni nima to'xtatdi? Farmon, sizning omadsizligingiz jadvali uni to'xtatdi. Bu gunohlarning evazi o'lim ekanini u bilardi. Bu gunohlarning manbai siz ekaningizni bilardi. Biroq abadiy hayotda sizlarsiz yashashni istamagani uchun u mehnat tanladi. Bolg'a ushlagan qo'l Rim askarining qo'li emasdi. Bolg'a ortida turgan kuch g'azabga mingan olomonning kuchi emasdi. Bu o'lim ortida turgan hukm hasadchi yahudiylar tomonidan chiqarilmagan edi. Isoning o'zi mehnat tanladi. Shuning uchun Isoning qo'llari ochiq holda edi. Agar askar sustkashlik qilganida Isoning o'zi bolg'a bilan mixni qoqqan bo'lardi. Axir u mix qoqishni yaxshi bilardi. Duradgor sifatida buni qanday bajarish kerakligini yaxshi bilardi. Najotkor sifatida esa bu nimani anglatishini ham bilardi. Mixning vazifasi sizlarning gunohlaringiz uning qoni hamda qurbonligi orqali yuvilishi kerak bo'lgan joyga mixlash bo'lganini u yaxshi bilardi. Shuning uchun Isoning o'zi bolg'aga yordam berib yubordi. Dengizdagi to'fonni tinchitgan o'sha qo'l sizning gunohlaringizni yuvdi. Ma'batni tozalagan o'sha qo'l sizning yuraklaringizni pokladi. Bu qo'l Xudoning qo'li. Bu mix Xudoning mixi. Iso mix uchun qo'llarini ochganida osmon eshiklari siz uchun ochildi.